Shohlar 3-chi kitob 21-chi bob. Voqealar ketidan voqealar yuz beraverdi. Yizril shahrida Samariya shohi Ahabning saroyi yonida shu yerlik Navud degan odamning uzumzori bor edi.
Uzumzoringni menga ber. Men u yerni poliz qilaman,
dedi Ahab Navudga.
Uzumzoring mening uyimga yaqin. O'sha joyning o'rniga men senga undan ham yaxshiroq uzumzor beraman. Istasang, bahosini ayt, kumush berayin.
Otalarimdan qolgan merosni sizga beramanmi? Xudo saqlasin,
deb javob qaytardi Navud Ahabga. Yizrillik Navudning otalarimdan qolgan merosni sizga beramanmi degan gapidan Ahab g'azablandi. Xafahol uyga keldi. Non ham yemay o'ringa kirib, teskari qarab yotaverdi. Xotini Izabel Ahabning yoniga kelib undan:
"Nega ruhingiz tushkun? Non ham yemadingiz?"
deb so'radi. Ahab bo'lib o'tgan voqeani aytib berdi.
"Yizrillik Navudga, uzumzoringni menga sot, kumush beraman. Yoki istasang uning o'rniga senga boshqa uzumzor beray desam, u uzumzorimni sizga bermayman deb javob qildi.
Siz Isroil shohimisiz o'zi?"
dedi Izabel Ahabga.
"Turing o'rningizdan, nonpon yeb oling. Ko'nglingizni choh qilavering. Yizrillik Navudning uzumzorini sizga men olib beraman."
Izabel Ahab nomidan maktublar yozdi. Ahabning muhri bilan tasdiqladi. Maktublarni Navud yashayotgan shaharning oqsoqollariga, aslzodalariga yubordi. Maktub quyidagi mazmunda bitilgan edi.
"Roza e'lon qilinglar. Xalqni to'plab, Navudni to'rga, hammaga ko'rinadigan joyga o'tkazib qo'yinglar. Uning ro'parasiga esa ikkita yaramas odam o'tirsin. Ular: "Ey Navud, sen xudoni va shohni haqorat qilding" deb Navudni ayblasinlar. Keyin uni tashqariga olib chiqib, toshbo'ron qilib o'ldiringlar."
Navud istiqomat qiladigan shahardagi odamlar, aslzodalar va oqsoqollar hammasini Izabel buyurganiday qildilar. Avval roza e'lon qildilar. Keyin xalqini to'plab Navudga to'rdan joy berdilar. Ikkita yaramas odam kelib Navudning ro'parasiga o'tirdi. Ular xalqning oldida:
"Navud xudoni va shohni haqorat qildi",
deb Navudga ayb qo'yishdi. Shundan so'ng Navudni shahar tashqarisiga olib chiqib, toshbo'ron qilib o'ldirdilar. Oqsoqollar va aslzodalar:
"Navud toshbo'ron qilib o'ldirildi",
deb Izabelga xabar berdilar. Izabel Navudning toshbo'ron qilib o'ldirilganini eshitgan zamon Ahabga dedi:
"Yizrillik Navud uzumzorini sizga kumushga ham sotmagan edi. Boring endi, uning o'sha uzumzorini o'zingizning mulkingizga qo'shib oling. Navud endi yo'q, u o'libdi."
Ahab Navudning o'ldirilganini eshitdi-yu, tezroq borib yizrillik Navudning uzumzorini o'zimga mulk qilib olay deb harakatga tushdi. O'sha payt Tishba shahridan bo'lgan Ilyosga egamiz shu so'zlarni ayon qilgan edi.
"Bor, Samariyada o'tirgan Isroil shohi Ahabni kutib olish uchun chiq. U hozir Navudning uzumzorida. O'sha uzumzorni o'ziga mulk qilib olmoqchi bo'lib, u yerga keldi. Ahabga shu gaplarni yetkaz. Egam shunday aytmoqda. Navudni o'ldirib, uning mulkini o'zingga olmoqchimisan? Navudning qonini ko'ppaklar yalagan yerda, sening qoningni ham ko'ppaklar yalaydi."
"Ha, dushmanim. Meni bu yerga ham topib keldingmi?"
dedi Ahab Ilyosga.
"Ha, topib keldim",
dedi Ilyos.
Sen egamiz oldida qabihliklarga rosa mukkangdan ketding. Egamizning gapi shunday. Boshingga balo yog'diraman. Seni ildizingdan quritaman. Isroildagi senga qarashli erkak zotini, xoh qul bo'lsin, xoh ozod bo'lsin, qirib tashlayman. Isroilni gunohga botirib, men egangni g'azablantirganing uchun sening xonadoningni Nabat o'g'li Yeribomning xonadoni ko'yiga, Ohiyo o'g'li Bashonning xonadoni ko'yiga solaman. Egamiz Izabel haqida ham aytdi. Yezril devori ichkarisida Izabel ko'ppaklarga yem bo'lar. Ey Ahab, xonadoningdan bo'lgan odam shaharda o'lsa, ko'ppaklarga yem bo'lar. Qirda o'lsa, ko'kdagi qushlarga yem bo'lar.
Shu paytgacha hech kim Ahab singari egamiz oldida qabihliklarga mukkasidan ketmagan edi. Xotini Izabel esa uni gijgichlab turar edi. Ahab Amor xalqi singari butlarga ergashib ko'p qabihliklar qilgan edi. Amor xalqini esa gunoh ishlari uchun egamiz u yurtdan haydab, yurtni Isroil xalqiga bergan edi. Ahab Ilyosning aytganlarini eshitib, qayg'udan kiyimlarini yirtdi. Qanor kiyib oldi va roza tutdi. Hatto uxlaganda ham qanorni yechmadi. Doimo g'amgin yurdi. Shundan keyin Ilyosga egamiz shu so'zlarni ayon qildi.
Ko'rdingmi? Ahab tavba qilib, mening oldimda qanday mo'min bo'lib qoldi. U menga itoat qilgani uchun hayoti davomida boshiga balo keltirmayman. O'g'li shoh bo'lgandan so'ng uning xonadoniga balo qazo yog'diraman.